ale si na kpɔ ɖokuiwo ta be satana ƒe mɔvɔ̃ɖi aɖe naga ɖe wo o. Esime osusɔ vie Israelviwo natso Yɔdan tɔsisia, aha yi anyigba si ƒe ŋgbe mawo do na wo dzi la, amedzro aɖewo va do. Amedzroawo nye dutanyɔnu siwo va kpe wo be woava ɖu aza kpli yewo. Ate ŋu awɔ na wo be mɔnukpɔkpɔ nyui aɖee nye ema su yewo si. Adzro vevie be yewoadze xɔlɔ̃ yeyewo, aɖu ɣe, ahaɖu nu viviwo. Togbɔ be nyɔnu mawo ƒe dekɔnuwo kple agbenɔnɔ ŋuti sewo to vovo na mɔfiame siwo le se si mawo de na Israel me hã la, Israel ŋutsuwo dometɔ aɖewo anya susu be magblẽ naneke le mía ŋu o, míaɖɔ ŋu ɖo. Ɖokui va dzɔ. Nuŋlɔɖi si tso mawo ƒe gbɔgbɔme la gblɔ na mi be dukɔ la de asi ahasiwɔwɔ me kple Moab nyɔnuwo. Le nyateƒe me la, nyɔnuwo di be Israel ŋutsu mawo nasubɔ alakpa mawuwo eye numatututue wowɔ. Eya ta, eme kɔ ƒãa be Yehowa do dɔmedzoe ɖe Israel ŋu. Mose ƒe agbalẽ nelia tabla vɔvɔ atɔ̃ kpikpi gbã va se ɖe tɔ̃. Israelvi mawo da le mawo ƒe sea dzi le mɔve nu. Wode ta agu na legbawo eye woƒo wo ɖokuiwo ɖe gbɔdɔdɔ manɔsenu me. Ame akpe geɖe ku le woƒe tomaɖomaɖo ta. Ɖokui na be woƒe nuwɔna wɔ nublanui ŋutɔ. Ɣeyi si me nua dzɔ tae. Ne ɖe ŋutsuwo meda le mawo ƒe sea dzi o la, anye ne madidi o. Ame akpe geɖe siwo ku la atso Yɔdan ahayi ŋugbedodonyigba dzi hafi. Apostolo Paulo ŋlɔ tso nudzɔdzɔ mawo ŋu be nu siawo dzɔ ɖe wo dzi abe kpɔɖeŋu ene eye woŋlɔ ɖi be wòanye nuxlɔ̃me na mí ame siwo dzi nuɖɔnyi siawo ƒe nuwo va ɖo la. Korintoto ƒe agbalẽ gbãtɔ tawo kpikpi 7 va se ɖe 11. Ɖikeke melé mo be edzɔ dzi na satana ŋutɔ be Israelvi mawo wɔ nu vɔ̃ si nye ŋkubianya eye esia wɔe be womegadze ayi ŋugbedodonyigba dzi o. Aleke gbegbe nunya le eme ye nye si be míana nuxlɔ̃me nya mawo nade dzigbɔ na mí le esi míenyae be satana mele naneke dim tsɔ wu be yeana be mawo ƒe xexe yeyea nato mía ŋu o ta. Satana le mɔvɔ̃ɖi aɖe zãm. Satana di be yeagblẽ nu le kristotɔ ŋu egbea eye ele aye mɔ siwo wònya nyuie be wowɔ dɔ la zãm be yeatsɔ aɖo yeƒe taɖodzinua gbɔ. Abe ale si míekpɔe va yi le Israelviwo ƒe ŋutinya me ene la, gbɔdɔdɔ manɔsenu ye wòzã. Le míaƒe ŋkeke me la, gbɔdɔdɔ manɔsenu gakpɔtɔ nye satana ƒe mɔvɔ̃ɖi aɖe. Mɔ aɖe si dzi wòtona be gbɔdɔdɔ manɔsenu ƒe mɔ naɖe mí bɔbɔe nye amamaɖeɖenuwɔnawo. Egbea, ame aɖe ate ŋu anɔ amamaɖeɖenuwɔnawo kpɔm, evɔ ame bubuwo manya naneke tso eŋu o. Ƒe aɖewoe nye si va yi la, ne ame aɖe di be yeakpɔ amamaɖeɖenuwɔnawo la, ahia be wòayi sinima aɖakpɔ fim siwo mesɔ o alo wòayi amamaɖeɖenuwɔnawo ƒe agbalẽdzraƒewo aɖaƒle agbalẽ mawo. Ɖewo hĩ, ŋukpe si wònyena be woakpɔ ame aɖe le teƒe mawo la wɔ nɛ be ame geɖe medina be yewoate ɖe teƒe mawo ŋu o. Gake egbea la, ame aɖe ate ŋu ato intanet dzi akpɔ amamaɖeɖenuwɔnawo le dɔme alo le ʋu si wotɔ ɖi me gɔ hã. Eye le dukɔ geɖe me la, ŋutsu alo nyɔnu aɖe ate ŋu anɔ eya ŋutɔ ƒe aƒe me akpɔ amamaɖeɖenuwɔnawo. Mese ɖe afi ma o. Esi asi telefonwo kple tabletwo va bɔ egbea ta la, eva le bɔbɔe ŋutɔ be amewo nakpɔ amamaɖeɖenuwɔnawo. Amewo ate ŋu anɔ amamaɖeɖe foto kpɔm le asi telefon alo tablet dzi esi mole zɔzɔm le ablɔwo dzi alo wole keteke alo bɔs me. Esi wòva le bɔbɔe be ame aɖe nanɔ amamaɖeɖenuwɔnawo kpɔm ahaɣlae be ame aɖeke naganya nu tso eŋu o ta la, amamaɖeɖenuwɔnawo va le nu gblẽm le ame geɖe ŋu fifia wu tsã. Ame gbogbo manyaxlẽ siwo kpɔ amamaɖeɖenuwɔnawo la gblẽ woƒe srɔ̃ɖeɖe me. Woklɔ bubu le wo ɖokuiwo ŋu eye wogblẽ nu le woƒe dzitsinya hã ŋu. Esi ganyawoe nye be woate ŋu agblẽ ƒomedodo si le woa kple mawo dome la me. Esɔ be naƒo nyata be amamaɖeɖenuwɔnawo kpɔkpɔ gblẽ nu le ame siwo kpɔnɛ la ŋu. Le go geɖe me la, ede abi amewo ƒe seselãme ŋu vevie. Sese le lãmebi mawo mekuna kaba o. Gake ne wova ku hã la, nu siwo gbegbe wogblẽ le amewo ŋu la nɔ anyi eteƒe didina. Gake ele be mianyae be Yehowa na takpɔkpɔ si míehia la mí be satana ƒe mɔtsɛ naga ɖe mí o. Hafi takpɔkpɔ si Yehowa nana ɖevi na mí la, ele be míawɔ nu si Israel ŋutsu siwo ŋu míeƒo nu tsui la do kpo wɔwɔ. Aya nye be, miyadu tu yehoa fa gbe pepepe. Mose fa gbala valia ta wi ashike kwi kwi aton. Ahia be, miyade jeshi be, maw lefu ama madada nuwa na ove vye. Nuka tae miye gule ala. Lefu yi, abale shi yehoa lefu yi ene. Bunya shi yangu kpo. Se shi yo maw dena Israel duko la tuvovo sasa sana duko shi yo nwanyi e mayi la pa se o. Se shi yo maw dena Israel duko la nwa be gliade shi kpo ota. Be duko shi yo po khlan o klofo nuwa na be glon o. Naga kpong se de uji yo la ene. Se maw na nyate pe nyave vya de me konyue. E ya nye be. Yehoa lefu gbododo mano senu. E shi yehoa no nuponcho gbododo mano jajomenu shi yo me duko fwa odo kyo do ngula. Egblo na Israel vyo be, biga wano abe kana nyigba, si jime kplomi yi nai la jino la o ene o. Ofa anyigba la fodi, ayata madu fa vudada tefe na o. Le Israel fa mao kokwi tola gbola, kanan tofa gbeno no fafan le bebe be, ofa anyigba la fodi, le nkume. Mose eton li ata yue nye kiki eton, ble bla ovo aton. Togbo be, Yehoa heto na kanan tohan la, Duko bubu kwoto fwa uru kiyo de, bododo mano senu me. Fa kwe de kalofa aton kwe jivo mekbe la, Paolo do duko shio do me kriso to ono, le feri yi ame la be, wonye ame shio nane keme gak kwa ngu na o. Le nyate pa me la, woda ashi la uru kiyo ngu, na ngkwe nanu owo, jima sese toy. Alebo wano numa koma kode shia de fume vi owo ji, koma di madi yi. Efe so to o tane, piki yu andreva sede yu yashike. Egbe ha, amagere foru kyo de gbododo mano senu me jima sese toy. Elebe mausubola va vao, na zagbagba de shia de be, waga kpokheke shia me tofa gbodonu ona fafao o. Ama madede nu ona onye nu ona shi me dabubu ma unkura o. Ma u amagbe tode eyi antofa nanomenu, ne wadiye, eyi wo nang tete mi be, miyate nwa deye shi nushinyo, ple nushimanyo o. Enye nushimanyo nyale be, Mau de seo kure gbododo ngu. Da udwi be gbododo na hejijo vina ame shio da unwe o. Gake, nuka wom ame shio la mama dere nuwa na ufa akban la o, alo fwe video wom, alo ame shio kaka o lale. Ome le bubu dem akba nyuna nongti se shio mau de la nkura o. En ame shio doa a mama dere nuwa na ude ngo, la me da bubu ye hoa ngu o. Mau adrovo nu ame shio ngada ba fuwa fwe se jojo ya uji. Hewa mama dede nuwa na ofa akban la o, alo video, alo doa numa o de ngola. Ke ame shure de kong, bwa amama dede nuwa na o, alo khlan efa akban la o yade. Amado abuibe, wonye moja kade mshio me gblanu la mengu o. Gake lenya tepe me la, ame shio la ame shio le gbondim akban yunan ofa se shio ye hoa de la jidem. De o hi, manye nene maye o susui. E shima u za mama dede nuwa na okpokpo goma o. Ke ha, Biblia na me kofan be, elebe mausubola vava o na lefu a mama dede nuwa na o. Biblia dejifo na mausubola o be, Oh, mi ame shio lwa Yehoa, mi tri von. Samo bla shiki vo andre, pipi o. A tengwa sasana ame shio di be yewa fwa sana a mama dede nuwa na okpokpo la goha be, wawashia. Mi e deblibo o. Eyi de uhi ele na mi be, mi aflise si be mi adu gbododo fe jojo mako mako oji. Gakpe de ngula, mi afe jima debli bo atengwa ble mi, mi agblo na mi aruki be, naneke me gblen le amama dede nuwa na okpokpo nguo. Gake, ame gede shi uva zukriso tola tengu du amama dede nuwa na okpokpo ji. Ne ele pi vlim be ya fwa sani la, ke eshi anyanya atengwa na jinado fo. Deje shi ale shi maufe nyala atengwa kpe de nguo be, Na fwa sana satana po mwavondi shia. Magano gbododo fwa jujru fwa ongu bumo o. Abale shi miye kwe lago majajama enela. Israel vi gado u demo gbododo fwa jujru fwa ongu kwa loda fokume. Nushia tututu aga tengu ajo akba ha. Yesu dada vi Yakubo doa foku ale. Nushita mashia makpona inye ayi antofo njujru shi heni, ayi obleni. Azon, ne njujru la fofula. Eji anuvon. Yakubu tagban kiku yue nekple yue aton. Ne jojro von chila amade fe jime vado te fade la, ate ngwa kplo amade nu von me boboye. Eyata, ne gbododo fe jojro von ade gede miya fe susume la, elebe mia di da le susume, melebe mia nongu bumo. Ne ede jeshi be, eva le gbodo nuwa na makomako ungu bum enu enu la, da fo shi so nu make. Yesu blo be, ne washi alo wafo hao da nu vome la, laida, e na choy fugbe. E ne unku hao da nu vome la, hui le tome, na choy fugbe. Matiyo tawye nyikwi kwenye nyik pla sheke. Menye de Yesu le jiden fo na mo be, waho fengku alo alan fengtinu da ntonto. Kebong, de ono ale shi uleve vien be wawonu kbata, adenu si atengwa kplo adenu vome la da kaba la fokwode nguwom. Ale kemi atengwa wa Yesu padang dodo mangu do, le amama dadenu wana ofe nyagume. Ne unku kle amama dadenu wana, alo afe futu adela, megagblo be, magblena neke le ngunyo, denkuda enu maken, chi television la enu maken, chi computer alo ashi telefon alo tablet la enu maken, trosu suda nusio le jaji ngubon. Eshi awawo atengwa kbede ngu be, na dudu kyoji, alaba jojro fon nagadu jiyo o. Nuke mi atengwa wo, ne ama madada nuwa na shumye kwa yila gava susumana mi. Kene mi jijo ama madada nuwa na okpokpo kankan, gakenu shumye kwa yila gava susumana mi rado yade. Ama madada nuwa na o, blepo foto te angu chia mpa susuma yidi diyade. Watengwa va susumana amale vuma. Ne ejo alala, eshi atengwa na nasela doku yume be, ya wonu makoma kwade abado kibododo ene. Eyata do unkuwa jibe, nushe otogu ya tengwa va susume na o levome, eyi no jajrado di, be ya du oji. Do unse tamashina do klik babe, yepe nungbubu, ple nuwa na o na o de kak ple maofo lalonu. No abe apostolo Paulo shinlo be, ya fo yepe unti la vevye, ahawe kluvi la ene. Korintu tofak banlak banto ta shiki kipi bla ovo andren. Magade mobe, jojro makoma ko na o kluvi o. Tro wo nanome to wo tamasusu wawo ye ye me, na wo unton na tengwa kwa kakareji le mawfo lono nungu i jamangu, shi le blibolangu, romanto ta wieve kipieve. Donk wajibe, nungu bubu, plenu wawo le deka omek ple mawfo lono nungu, ahe jijok gede vina wo wube, na zo kluvi na jojro von o. Zagbagba, na le maunya kipi ado da susume. Ne jojro von va susume na ola, jido kiojibe, na bu maunya kipi maungu bon. Maunya kipi yo abe, salmo alafa de kawi ya sheke, kipi bla tovo andren. Yezaya tabla tovo ve kipi yu deke. Matiyo ta ton kipi bla ovo anyi. Efeso towo ta ton kipi yaton. Kolose towo ta ton kipi yaton. Kule Tesalonika tofak banlak banto tane kipi enevasere enyi ene ngububu akpere ngubbe. Wunu ngububu na va oda kakple yehoa to. Le ama madade nuwa na okpokpo, ple aleshi yehuwa dibe, na onu igume. Keneva jobe, ama madade nuwa na okpokpo fe jojwa nu senle mou, alekbebebe, ne seladu kuyo mebe, ye matengwa du yeru kiji oyade. Wonu pepepe ya ba aleshi yesu, miya fe kpodeng do la wonu yene. Le yesu fe nyonyo koko mekbe la, satana yeji no etenkpo. Nuke yesu wo. Yesu mena tao. Eyo nyacho ngonglo me enu enu cho chi satana fwe tete kwa onu. Egblo be, tera legbo nye satana. Eyi satana jo le egbo. Abale shiko yesu me nata bosan gbede o ene la. Me lebo u hana nata gbede o. Mati o tane kipi gwa wasele wideke. Satana kplefe heha a yeji. Ano agbagba zembe, ye wana nan ogbo dodofo jojo vwa ongu bum. Gake mega nata o. Yeji. Na no pipilim se siye. Atengwa dwa pa shi wom nele kple jojro von shi o va mou. Bena kpo ama madade nuwa na o laji. Le yehu apak pak pada ngu mela. Atengwa dwa futo laji. Dok beda na yehu a. E na do to apak be. Yeji na no gbedum da na yehu a be wak pada ngu. Paulo glober. Mina mau nanya mi apa jima didi o. E mau peng tifafa. Shifu goma sasoka tanta la, adzo miyapwe jiyokple miyapwe tamasusu ongu, to Kristo Yesu ji. Filipi to tane kipi aden, blandren. Mau anang tifafa wo, alebo wo susu na za kwa nyi, eye eshi akbere ngu obe, na rujo jro von la ji. ne ete ɖe Yehowa ŋu la, eya hã te ɖe ŋu o. Yakobo ta ne kpikpi enyi. Nuvevi sia kpɔ mia ta be Satana ƒe mɔ aɖeke naga ɖe mi o ye nye be miana ƒomedodo si le mia kple xexea me katã ƒe dziɖula gã dome la nasẽ. Yesu gblɔ be xexea dziɖula Satana gbɔna eye mekpɔ ŋusẽ aɖeke ɖe dzinye o. Yohanes ta 14 kpikpi blatɔ̃. Nu ka tae kaka ɖe dzi nɔ Yesu si nenema? Yesu gblɔ gbe ɖeka be ame si dɔm ɖa la li kplim, megblẽ nye ɖeka ɖi o, elabena mewɔa nu siwo dzea ŋu esia yi. Yohanes ta 8 kpikpi blaeve asieke. Esi nèle nu siwo dzea Yehowa ŋu wɔm la, magblɔ hã ɖi gbeɖe o. Ƒo asa na Satana ƒe mɔ si nye amamaɖeɖe nuwɔnawo kpɔkpɔ, eye eƒe mɔ la maɖe o. Nyatia wu enu.